Kapitulli 7.
Pastaj pash katër ëngjëj që qëndronin në katër cepat e tokës. Ata mbanin katër errat e tokës në mënyrë që të mos frynte erë mbi tokë, mbi det apo mbi ndonjë pemë. Pash edhe një ëngjël tjetër që ngjitej andej nga lindielli dhe kishte vulën e Perëndisë gjallë. Ai thirri me zë të fortë katër ëngjëjt, të cilve u ishte dhënë pushteti të dëmtojnë tokën dhe detin, dhe u tha:
Mos e dëmtoni as tokën, as detin dhe as pemët, derisa të vulosim në ballë shërbëtorët e Perëndisë tonë.
Dëgjova numrin e atyre që ishin vulosur. 144,000 të vulosur nga gjithë fiset e bijve të Izraelit.
12,000 të vulosur nga fisi i Judës. 12,000 nga fisi i Rubenit. 12,000 nga fisi i Gadit. 12,000 nga fisi i Asherit. 12,000 nga fisi i Neftalimit. 12,000 nga fisi i Manaseut. 12,000 nga fisi i Simeonit. 12,000 nga fisi i Levit. 12,000 nga fisi i Saharit. 12,000 nga fisi i Zabulonit. 12,000 nga fisi i Josefit. 12,000 nga fisi i Benjaminit.
Pastaj pash një turm të madhe nga çdo komb, fis, popull dhe gjuhë, që askush nuk mund ta numuronte. Turma qëndronte para fronit dhe para qengjit, veshur në të bardha dhe me palma në duar. Njerëzit e turmës thërrisnin me zë të lartë:
Shpëtimi vjen nga Perëndia ynë që rri ulur në fron dhe nga qengji.
Të gjithë ëngjëjt qëndronin përreth fronit, plegjve dhe katër gjallësave. Pastaj ran përmbys para fronit me fytyr për dhe adhuruan Perëndin. Kështu:
Amen! Bekimi, lavdia, urtia, falënderimi, nderi, fuqia dhe pushteti janë të Perëndisë tonë në shekuj të shekujve. Amen!
Atëherë një nga pleqët më pyeti:
Kush janë këta të veshur me rroba të bardha? Nga kanë ardhur?
Unë ju përgjigja: Im Zot, ti e di. Ai më tha:
Këta janë ata që kanë ardhur nga prëndjekja e madhe. Ata i kanë larë robat dhe i kanë zbardhur ato me gjakun e qengjit. Prandaj qëndrojnë para thronit Perëndis dhe i shërbejnë ditë e natë në tempullin e ti. Ai që rrin në fron do të banoj për herë mes tyre. Nuk do të kenë më as uri, as etje, dhe as dielli e as nxehti nuk do t'i dieg më. Qengji që rrin në mes të fronit do të jetë bariu i tyre dhe do t'i drejtoj për të burimet e ujrave të jetës, dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e tyre.